Katule ebigezo abayizi abatuula ebigezo ebya P7 omwaka ogwedde 2025 nga wetuukidde olunaku olwaleero kyokka waliyo abataasobola kubituula abali mu 16 mu disitulikiti ye Wakiso. Ebigezo by'ekibiina ky'omusanvu omwaka ogwedde abayizi bana bawerera ddala 16 mu disitulikiti yonna. Kigambiddwa nti ebalekebwa ebbali nga tebakoze ebigezo wabula ng'omusango guteereddwa ku bazadde okusobola okunnagamba. Somesa abegattira mu kibiina kyabwe ekyawamu ekyawapasha bakutegeezezza nti mu kwogerako ne bannamulo wali e Wakiso nga bakulembeddwa mu ssentebe wa William Bwambale ategeezezza nti abazadde bangi bakoze kinene nnyo okussa omutindo gw'ebyenjigiriza naddala mu baana baabwe. Bagambye nti abaana bangi balemeddwa okuba nga babafiibwako ne bamaliriza nga tebazze ku masomero ebbanga erisinga obungi era gye bikomekereza nga n'ebigezo ebyakamalirizo tebituuliddwa. Bano bategeeza bannamawulire nti ensonga eno bakwongera okuba nga bagikwatako bulungi. Ddala ssabbiiti ewedde kamishona avunaanyizibwa ku kuyiga avunaanyizibwa okusoma kw'abaana mu masomero aga primary okwatadde secondary n'amatendekero ag'owaggulu. Dr. Muyengo avaayo n'ategeeza nti ebyenjigiriza munda mu ggwanga Uganda naddala mu disitulikiti ya Wakiso byeyongedde ddala okuba nga bikka wansi wabula nga kino akitadde ku bazadde nga kwatadde abasomesa buli omu okukola omulimu okulaba nga eggwanga lyongera okuba nga ligenda mu maaso. Abayizi abasinga okwebuzaabuza ku masomero kigambiddwa nti bebo bazadde baabo boolyawo abalowooza nti okusoma tekulina nnyo makulu ekintu ekitali kituufu era ekisaanidde okuba nga kinogebwa eddagala mu kaseera ate akatale ka wala.